эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun chorshanba 1-iyun. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur. Bugungi muloqotimizni bir ozdan so'ng Ozodlik onlayn interaktiv dasturi davom ettiradi. Bugungi muhokama qilinadigan mavzu Rossiya migratsiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlardan o'zbek muhojirlarining qanchalik xabari bor degan mavzudir. Bu suhbatni to'lig'icha bir ozdan so'ng tinglay olasiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat, Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi seshanba kuni so'nggi bir hafta ichida O'rta Yer dengizida kamida 880 qochqin suvga cho'kib o'lganini bildirdi. Mazkur raqam qutqaruvchilar tomonidan hayoti saqlab qolinib, Italiyaga olib kelingan qochqinlarning guvohliklariga tayangan holda aniqlangan. Oliy komissarlik vakili Uliam Spendlerning bildirishicha 2016-yilning shu kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan qochqinlarning 2500 ko'prog'i halok bo'lgan. O'tgan yilning shu davrida esa O'rta Yer dengizida 1850 odam halok bo'lgan edi. Spentler kontrabandachilar dengizda suzishga mo'ljallanmagan qayiq va kemalardan odamlarni Yevropaga olib o'tishga harakat qilish ortidan qurbonlar soni ko'payib borayotganini aytdi. Yevropaga kelayotgan qochqinlarning asosiy qismini Suriya, Iroq va Afg'oniston fuqarolari tashkil qiladi. Gretsiya va Chexiyada Yevropaga kirishga harakat qilayotgan qochqinlarga qalbaki viza hamda hujjatlar tayyorlab berishda gumonlangan 20dan ortiq odam qamoqqa olindi. Yevropolning bildirishicha soxta hujjatlar va vizalar Yevropa Ittifoqi, Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlarida 3500 dollardan sotilgan. BBC tarqatgan xabarda Gretsiya politsiyasi qo'lga olinganlar qochqinlarni Yevropa chegaralaridan yashirincha olib o'tishiga ham aloqador bo'lganini tasdiqlagani aytiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini, biroq Moskvaning Turkiya bu borada birinchi qadamni tashlashi kerakligi to'g'risidagi fikrini mutlaqo tushunmayotganini aytdi. Seshanba kuni jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on Rossiya-Turkiya chegarasini buzib o'tgan rus harbiy samolyotini urib tushirgandan so'ng Anqara bilan munosabatlarni uzganini eslatib o'tdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva va Anqara munosabatlarini yaxshilash uchun Turkiya birinchi qadamni tashlash kerakligi haqida gapirgandi. 2015-yil noyabrida Suriya-Turkiya chegarasi hududida parvoz qilayotgan Rossiya harbiy samolyoti Anqaraning bildirishicha mamlakat chegarasini buzib o'tgan va turk harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Rus uchuvchisi halok bo'lgan edi. Anqara rus samolyoti urib tushirilgani uchun Rossiyadan uzr so'rashdan bosh tortgan. Moskva esa rus samolyoti Turkiya chegarasini buzgani haqidagi bayonotlarni inkor qilgan edi. AQSh o'z vatandoshlarini Yevropada yoz oylarida, xususan Fransiyada o'tadigan futbol chempionati paytida terror xurujilari amalga oshirilishi ehtimolidan ogohlantirdi. Yevro 2016 o'yinlari Parijda 10-iyun kuni boshlanadi. Bu musobaqalarda 2 million atrofida tomoshabin qatnashishi kutilmoqda. 13 noyabrda Parijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng Yevropa davlatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Biz amerikaliklarning e'tiborini Yevropaning turistlar gavjum bo'ladigan joylari, restoranlar, savdo markazlari, jamoat transportida potensial terror xurujilari xavfi mavjudligiga qaratamiz deyilgan Davlat departamentining seshanba kungi ogohlantiruvida. NATOning Yevropadagi a'zolari mudofaa xarajatlari so'nggi 10 yil ichida birinchi marta ko'paytiriladi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg 31 may kuni xabar qilgan. Biz noaniqliklarga duch kelmoqdamiz. Biz ko'plab tahdidlarga duchor bo'layotirmiz. Bugungi kunda xavfsizlikka avvalgidan ko'ra tahdidlar ko'proq bo'lmoqda, deb aytgan Stoltenberg. O'tgan yili NATOning Yevropadagi ittifoqchilari mudofaa uchun 253 milliard dollar, AQSh esa 618 milliard dollar sarflagan. Bu esa ittifoqchilar yalpi ichki mahsulotining 1.43%ni tashkil qiladi. NATO rahbari suhbat chog'ida 2016-yil xarajatlari haqida aniq ma'lumotlar bermagan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi
energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Farruh Yusufiy e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, bugungi mavzumiz yana ko'p marta bo'lganidek, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga aloqador mavzu, chunki o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bizning auditoriyamizning eng katta qismini tashkil etadi. Demak, bugungi mavzu Rossiyadagi yangi migratsiya qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda degan mavzu savol atrofida bo'ladi.
Ta'sir haqida gapirayotganingizda mana bugun tadqiqot natijalari chiqdi. Aniqrog'i o'tgan hafta oxirida Amerikani toksikologiya instituti tomonidan mobil telefonlardan ko'p foydalanish ehtimol miya saratoniga sabab bo'ladi, lekin bundan qo'rqmang, chunki Ozodlik onlayn atigi bir soat davom etadi va mobil telefoningiz orqali bemalol foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Undan tashqari bizga qo'ng'iroq qilishganda odamlar mobil aloqadan emas, internet orqali, masalan Imo, WhatsApp, Viber, Skype orqali qo'ng'iroq qilishadi. Shuning uchun ortiqcha qo'rqmasligimiz kerak, Alisher.
Xo'p, demak, yana eslatamiz, demak, WhatsApp, Viber, Imo orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barcha raqamlar internetda bor. Qisqacha qilib qaytarib o'taman. O'zatik 2 raqam, iltimos eslab qoling. +42 0 724 971 539 va +42 0 602 612 713 raqamlari va ananaviy Skype'larimiz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, bizga ana shu telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Demak, +420 724 971 539 WhatsApp, Telegram, Viber, Imo dasturlari orqali biz bilan muloqotga kirishishingiz mumkin. Demak, Alisher, o'sha bu mavzuni anons bergan mavzuga berganimiz anonsda mazkur mavzuni tanlashimizga o'sha Rossiyadagi Rossiya Fanlar Akademiyasi va prezident, Rossiya Federatsiyasi prezidenti qoshidagi Rossiya migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazi uyushtirgan so'rovdan kelib chiqib bu mavzuni tanladik. Bu so'rovdan maqsad so'rov tashabbuschilari o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining bugungi ahvoli, yangi joriy etilayotgan qonunlar ularning hayotini qanday o'zgartiryapti, ana shu maqsadda bu so'rov natijalarini keyinchalik o'sha rasmiy idoralarga taqdim etib, lozim topilsa muhojirlar ehtiyojidan kelib chiqib ana shu qonunlarga qandaydir o'zgartishlar kiritish istiqbollari borligini bildirdi. Menimcha, biz bilan aloqada hozir bu so'rov mualliflaridan biri Anna Rochiva. U kishi bilan endi ruscha gaplashamiz. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, добрый день.
Анна, я только что объявил тему нашего разговора и рассказал вкратце о вашем опросе. И хотелось бы услышать от вас, что вы можете сказать мигрантам, миллионам мигрантов, которые сейчас нас могут слушать.
Во-первых, спасибо за приглашение на эфир. Во-вторых, хотелось бы всех слушателей пригласить поучаствовать в нашем опросе. который мы проводим по интернету, и поэтому надеемся, что он станет максимально доступным для участия для всех, чтобы услышать мнение каждого о том, каков...
Алло. Алло. Анна, демак, Анна Рочева билан алоқа узилиб қолди. Бу кишига яна қайтамиз, у яна боғланамиз ва бу сўров натижалари, сўров мақсадлари ҳақида қизиқамиз. Ҳозир биз билан алоқада яна Россияда меҳнат қилаётган меҳнат муҳожирлари, бундан ташқари меҳнат муҳожирлари билан бевосита ишлайдиган мутахассислар Соҳиба Хайтбоева биз билан алоқада. Соҳиба ўша Россиядаги Tayanch blogi, Tayanch nashri mualliflaridan biri. Assalomu alaykum, Sohiba.
Adashmasam Sohibani ham yo'qotdik.
Yana demak, endi biz bilan aloqa negadir uzilib qolyapti. Alik Shukurov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Alik.
Assalomu
alaykum. Alik, keyingi paytlarda hozir eshitgan bo'lsangiz, o'sha so'rov o'tkazilyapti va yangi joriy qilinayotgan qonunlar qanday ta'sir qilayotgani haqida bilishmoqchi. Keyingi paytlarda joriy qilinayotgan qonunlar, migratsiya qonunlari haqida bilasizmi? Kundalik tarzda bu yangi qonunlarni kuzatib borasizmi siz?
Yo'q, qonunlar bilmayman-u, lekin bilaman shu hamma narsa dokument to'qqi ketadi, uch tomonni qiyinlashib ketyapti kundan kunga.
Ya'ni shu joriy etilayotgan qonunlar rasmiylashtiriladigan hujjatlar sonini ko'paytiryaptimi?
Ha.
Masalan, siz Alik, keyingi aytaylik bir yil ichida qancha hujjat rasmiylashtirdingiz taxminan?
Ko'p, patent hammasi ko'p.
Endi shahar sanab bera olasizmi? Patent bor, yana nima bor?
Yana buni o'ris tilini qo'shdi, yana o'ris tili.
Rus tilini bilish kerak, yana. Mayli, boshqacha qo'ysam savolni bo'lmasa, Malik. Mana shu qog'ozlarni rasmiylashtirish uchun bir oyda qancha pulingiz ketadi? Yoki bir yilda?
Bir oyda shu ko'p pul ketadi, 7-8 ming, hozir ish yo'q buning ustiga.
7-8 ming rubl pul ketadi. Bu degani $100 oshiq, to'g'rimi bugungi kunda?
Ha.
Demak, mana bu yangi joriy etilayotgan qonunlar sizni hayotingizni qandaydir og'irlashtiryapti, deb xulosa qilsa bo'ladimi?
Endi og'irlashtirishimiz shartimiz, Rossiyaga kelishning foydasi yo'q edi, umuman. Shuni qabul qilyapti.
Endi siz nimaga yuribsiz bo'lmasam Rossiyada foydasi bo'lmasa?
Ketaman, bo'ldi.
Ketasizmi endi? Shu yangi qonunlar joriy qilinayotgani tufayli ketaman deyapsizmi?
Ha, u kerak-kerak yo'q, vasiyada shartning foydasi bo'lmay qoldi.
Umuman
o'zimiz ishlagan yaxshi bo'ladi.
Tushunarli, Alik. Alisher balki... Alik, biz bilan aloqada qolib turing, mana Anna Rochiva biz bilan yana aloqaga qaytdi. Anna...
Afsus, yana uzilib qoldi. Xo'sh, Murod biz bilan aloqada. Murod Otajonov, assalomu alaykum Murod.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Marhamat, mana shu so'rovda qo'yilayotgan so'rovni ko'rdingizmi o'zingiz? Mana shu Rossiya prezidenti qoshidagi institut tayyorlayotgan so'rovni ko'rdingizmi?
Ko'rdim, o'qib chiqdim.
O'qib chiqdingiz. Xo'sh, qanaqa xulosaga keldingiz? Ya'ni nima foydasi bo'ladimi shu
xulosa? Faqat O'rta Osiyodan, Xitoydan, Markaziy Osiyodan, O'zbekiston, Tojikistondan kelayotgan migrantlar oqimini bo'g'ish, pasaytirish. Chunki yildan yilga mana bu yil hozirgi akamiz to'g'ri aytdi, ish oz. O'zini Rossiyani ichki mehnat bozorida ishsizlik darajasi ko'tarilyapti. Ikkinchi masala ko'p mana televideniyada, Rossiya televideniyasida doimiy kuzataman. Yevropada bo'layotgan muhojirlik bo'hroni katta bu muammoga aylanib borayotgani Rossiya siyosatidagi vasvasani keltirib chiqaryapti. Vaholanki, Yevropadagi muhojirat bilan Rossiyadagi farqi bor. Rossiyada mehnat muhojirlari, masalan, har bir asosan o'zbek muhojirlari, masalan, o'zim ishlab vaqti kerakli summani topib qaytib ketish, bu yerda qolib, qoralik olib, bu yerda oila qurish bunaqa niyat yo'q. Shuning uchun yaqinda mana NTV'dan Bashir Suvo degan ko'rsatuv bor, talk show bor. Rossiyani siyosatida, Rossiyani qonunchiligiga bir odatiy hol, biron bir shovshuvli voqea bo'lsa, misol Xamanskiy voqeasidan keyin bir pasda shovshuv ko'tariladi, deputatlar O'zbekiston Tojikiston bilan viza rejimini qo'llashimiz kerak, migratsiya to'g'risidagi qonunchiliklarni kuchaytirish kerak dedi. Lekin asosiy masalani muammoni kelib chiqishini hech kim o'rgangani yo'q. Misol uchun
Murod aka, sizning mana sizdan bir qator savollar so'ralgan o'sha yerda migrant o'laroq Rossiyada bu so'rovni o'tkazayotganlarning asosiy maqsadi, ya'ni o'zlarini aytishi asosiy maqsadi migrantlarning hayotini yaxshiroq tushunish va ularga yordam berish. Lekin siz so'rov o'tkazganingizda, ya'ni siz Rossiya hukumatidan savol berish imkoniyatiga ega bo'lganingizda nima deb so'ragan bo'lardingiz mana shu hozir hukumatdan?
Qarang, yaqinda mustaqil ekspertlar test qilib ko'chada yurgan rus yigit-qizlariga savol berdi. Savolni bittasi shunaqa oson savol, birinchi bo'li fazoga uchgan kim dedi? Rus yigiti bilmadi shuni. Lekin muhojirlarga hozir patent olish uchun beriladigan savollar haqiqatga yaqin, to'g'ri. Rus tili bo'yicha imtihon haqiqatga yaqin. Misol uchun u yerda migrant hayotiga uchraydigan dialoglar, shu uni sferasidagi so'zlar keltirilgan. Lekin misol uchun rus tili Rossiya tarixi. Misol u yerda savollarda hozir bir ikkitasini misol esimga kelganlarini aytib beraman. Krishchenye Rusi, o'sha Krishchenye Rusi bo'lgan, knyaz kim bo'lgan yoki Rossiyani keyingi sobiq ittifoq davridagi davri 91-yildagi davri buni oddiy institutni bitirgan rus mutaxassislari ham bilmaydi. Buni muhojir hozir yana savol bo'lyapti, Rossiyaga mutaxassis, malakali mutaxassislar kelmayapti deyapti. Albatta kelmaydi. Masalan, ma'lumoti bor, til biladigan bolalar, oddiy o'zbek bolalari masalan Dubayda ishlashyapti, Yevropada, Amerika, Kanada, Avstraliyalarda oddiy masalan o'zimiz guruhdoshlarim ishlab yurishdi. Janubiy Koreyaga yildan yilga kvota oshyapti. Shu narsalarga yoki kechki puli bo'lmagan yoki bilim saviyasi albatta past bo'lgan qishloq aholisi kelyapti. Albatta bularga bu savollar qiyinlik qiladi. Nima bo'lyapti? Hozir mana aksariyat muhojirlar menga aytishadi. Shu korrupsiya pul beradi, shu bilan imtihondan o'tdi hisob. Hozir
Murodjon, juda muhim muammolarni ko'taryapsiz. So'nggi aytaylik yil boshidan beri joriy qilingan qaysi qonun eng nima bo'ldi, og'ir keldi muhojir yelkasiga? Eng og'iri qaysi bo'ldi?
Eng og'iri masalan noqonuniy muhojirlik Amerikada ham bor, Yevropada ham bor. Kerak bo'lsa arab davlatlari Kuvaytlarda o'zbek bolalar noqonuniy ishlab yurishibdi. Hozir mana Rossiyada 3 oy muddat tugagandan keyin oshiqroq yurib qo'ysa, dokument siz 5 yilgacha, agar 1 yilgacha noqonuniy yursa 10 yilgacha deportatsiya, shu qonun bo'ldi, 1 yanvardan kuchga kirdi. Lekin hozirgi qonunchilik bo'yicha agar Kanada yoki Avstraliya shuni joriy qilganda ularga yarashardi. Mana oddiy o'z-o'zidan muhojirlar pul topolmagan yo ish topolmagan deport bo'lib ketadi. Ochiqcha qonunni kuchaytirishda hojati yo'q bu yerda. O'zi mana shu katta zarba bo'ldi muhojirlarga. Chunki oddiy muhojir kelardi, 3 oy ishlardi, 3 oy ishi yurishib ketsa dokument qilardi, bo'lmasa uyiga ketardi. Keyingi bahorda yana omadini sinab ko'rishi mumkin edi. Hozir oxiriga shu nima deydi? Imkoniyatlardan mahrum bo'ldi muhojirlar. Buni yana hozir kuchaytirish kerak, vizum rejim qilish kerak. O'zi Rossiya hukumati oddiy qurolga aylantirib olganini hamma biladi. Misol uchun
Murodjon, nimachi keyingi paytlarda aytaylik, bu yil boshidan beri yo umuman olganda muhojirlarga yengillik bo'lgan qonunlar ham qabul qilindimi Rossiyada? Eslay olasizmi shuni?
Your call cannot be completed as dialed.
Hello.
Patent olish jarayonida 3 oydan keyin Rossiyada yashash muddatini uzaytirish, u yerdagi sarson ovoragarchilik, bir kun ikki kun vaqt ketishlarini o'ylasam bir hech yengillik bo'lgan narsani eslolmayman.
Ya'ni yengillashtirgan yo'q hech bir qonun, o'sha muhojirga qulaylik yoki yengillik yaratadigan qonun qabul qilingani yo'q. Har qalay siz eslolmaysiz.
Yo'q, aytyapman, bu Hmm. Nazarında fakat şu migrasyonu azaltırış, içki mehnet bazarını özünü kararlarına doldurış. Şu asosiy maqsad bo'lyapti menimcha.
Rossiyadagi o'sha o'zbekistonlik yoki umuman tojikistonlik muhojirlar bilan ishlaydigan jamoatchilik tashkilotlarimi, nodavlat tashkilotlari qandaydir yordam ko'rsatadimi sizlarga yoki sizlarni qiynayotgan muammolar haqida rasmiy idoralar bilan muloqot o'rnatishga yordam beradimi yoki bunaqa nimalar yo'qmi?
Yo'q, masalan, men o'zim oliygohni bitirib Rossiyada faqat ruslar ishlaydigan tashkilotda ishlayman. Shuning uchun o'zim lekin dokument bilan borganda, misol uchun har bir shaharda o'zbek diasporalari bor. O'sha diasporalari ham misol o'zbek diasporasi ham o'sha dokument qilish jarayonidagi ketadigan yugur-yugurlarni qilish hisobiga bir haligi muhojirdan pul undiradigan tashkilotga aylanib qolgan desam adashmayman. Misol uchun muhojir patent ololmaydi, imtihondan o'tolmaydi, kim bilandir u bog'lanish kerak.
Tushunarli. Rahmat sizga. Rahmat. Mana Anna Rochiva bilan aloqani tiklashga muvaffaq bo'ldik. Anna, еще раз здравствуйте. Слышите, да, нас?
Здравствуйте.
Вот, да. Мы как бы открыли эту тему для наших мигрантов. Они вот буквально сейчас, человек, который был с нами на связи, он как раз проверил, прошел этот ваш опрос, оказывается. Вот буквально ему что ему не понравилось? Вот то, что изменяется законодательство. Вот по поводу русского языка вопросы. Говорит, зачем, говорит, нам вот эти вот вопросы относительно крещения Руси, князей, вот это вот. То есть вот это говорит, с одной стороны, то, что касается самого русского языка, все правильно, все нужно, все на месте, но что касается истории, вот таких вот специфических вопросов, там, говорит, у нас просто не видим логики, для чего это нужно. Вы как это сами видите, Анна?
Тут, наверное, нужно отличать четко наш опрос и тот тест, который предлагается иностранным гражданам, когда они хотят получить патент РВП или вид на жительство. То есть в нашем опросе мы не спрашиваем ни про крещение Руси, ни про что такое. Мы интересуемся опытом, опытом сдачи экзамена этого. И мы почему этим интересуемся? Потому что мы как раз хотим и понять, насколько, вообще не только в ходе опроса, а в ходе всего исследования, которое мы проводим в течение этого целого года, мы хотим понять, насколько цели, заявленные при внедрении вот этой новой нормы, что нужно сдавать экзамен, насколько они действительно реализуются в ходе этого экзамена. Потому что заявлен он был как такая мера интеграционная, и люди, которые проводят эти тестирования, они сами в интервью говорят о том, что это очень правильно, потому что мигранты якобы будут интегрироваться через этот экзамен. А мы как раз хотим в нашем исследовании проверить, так ли это, потому что сейчас об этом говорят, но никто, по сути, еще не проверял.
Анна, извиняюсь, с одной стороны... Да. С одной стороны, можно это проверить с помощью сложного опроса, а с другой стороны, можно поговорить с 15 мигрантами, и они вам скажут, что это не интеграционная практика, а больше коррупционная практика. Как вы на это смотрите?
Я смотрю на это как социолог, а социологи обычно работают таким образом, чтобы их все выводы были обоснованными. И, конечно, можно поговорить с 15 людьми, но тогда всегда вопрос, что это за люди, как ты их выбрал. А когда ты говоришь с тысячей людей, то тут уже меньше вопросов, что за случайные люди, как они туда попали. И поэтому мы проводим такой большой опрос. Плюс к этому, когда ты говоришь с чиновниками, рассказываешь им про результаты исследования, если ты говоришь о том, что ты сделал выводы на основании интервью с 15 людьми, это гораздо менее достоверно в глазах чиновника, чем если ты говоришь, что ты провел опрос, где участвовало 1000 человек.
Как раз-таки чиновникам эта система... и на руку, да, с точки зрения коррупции, да, вот то, что вот внедрение вот этих вот тестов, которые на самом деле навряд ли кто-то как бы начинает учить там книжки и так далее. Вообще вот эти показатели знания прохождение этого теста каждый пятый, по-моему, не может пройти, да, сейчас, по последним данным? На ваш взгляд, вот как...
Вы знаете, по статистике, которая вот есть, например, по Москве, и вообще по головным вузам, которые курируют выдачу сертификатов и документов о прохождении этого экзамена, уровень непрохождения всего где-то 10%.
Анна, значит, с точки зрения продажи вот этого вашего опроса, давайте попытаемся его продать нашим слушателям. Как я понимаю, этот опрос, он организовывается вашей организацией, которая находится при президенте Российской Федерации, да, Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.
Да, это университет, который при президенте Российской Федерации. Поэтому в конце года мы будем писать отчет, как мы всегда это делаем, выдавая практические рекомендации, что и как нужно изменить. Поэтому этот опрос, конечно, важен.
Да-да-да.
И важно, чтобы в нем участвовали.
Каковы перспективы, что вот все ваши рекомендации будут услышаны? То есть ваши рекомендации же, они будут основаны на жизни, на трудностях, про которые вам рассказывают мигранты. Какие перспективы, что эти рекомендации будут услышаны соответствующими агентствами и ведомствами?
Положа руку на сердце, я могу обещать только то, что я сделаю качественно свою работу, и мои коллеги сделают качественно свою работу, и что наши рекомендации будут, во-первых, основаны на реальном исследовании, на реальном опыте людей, и, во-вторых, они будут в формате, приемлемом для чиновников, для государственной власти. К сожалению, обещать того, что чиновники обязательно к этому прислушаются и все исполнят, с превеликим сожалением я не могу.
Конечно,
но, однако, конечно. Если совсем ничего не делать, то ничего и не будет. А если хотя бы пытаться что-то делать, как лягушка, которая взбивала, пыталась выбраться из стакана с молоком, в итоге взбила масло, я думаю, что это наш путь.
Но с их стороны, то есть, раз такое исследование проводит организация, относящаяся, имеющая какое-то отношение к президенту России, значит, можно ли заключить, что есть желание слушать такие отчеты, читать такие отчеты со стороны тех, на кого рассчитаны такие исследования?
Вы знаете, это один из вариантов взаимодействия научного экспертного сообщества и власти. Если вообще более широко смотреть на нашу задачу в этом году, то мы предлагаем не просто конкретные рекомендации по конкретным исследованиям, мы вообще предлагаем методологию, как сделать так, чтобы все миграционные законы, которые предлагаются и принимаются, чтобы они проходили такую вот экспертизу, чтобы эксперты выдавали свои заключения, и чтобы эти заключения были основаны на реальной жизни людей, то есть чтобы это были социологическими методами полученные данные, как это делается в других странах. То есть, например, вся вот эта работа по оценке законопроектов, еще когда они даже не приняты, это вполне стандартная схема работы законодательных органов в таких странах, как США, Великобритания, Голландия. А у нас, к сожалению, вот эта работа по оценке законопроектов, она носит пока формальный характер и не имеет большого содержательного значения. То есть наша задача в целом, мы так замахнулись довольно масштабно, чтобы изменить вообще систему взаимодействия этого экспертного сообщества нашего и органов власти, чтобы... Не нужно было как-то затыкать дыры тех законов, которые не работают, а можно было изначально создавать такие законопроекты, которые будут работать и будут соответствовать там концепции миграционной политики
Анна.
Конституции Российской Федерации.
Я вас прерву, просто в России есть такая поговорка, плохие законы компенсируются их необязательным их исполнением, по-моему, вот в таком духе, да? Но
да.
Что касается мигрантов, все они исполняются, да, вот в полном масштабе, в самых как бы агрессивных формах. То есть никто не может избежать ни патента, ни лицензии, ни языкового теста. И исходя из этого, у мигрантов вот такое впечатление, что как будто бы их там не хотят в России. больше? Вот, по крайней мере, это политический, конечно, вопрос. Вы как на это смотрите?
Ну, вы знаете, во-первых, то, что строго закон учитывается, не строгость его исполнения, это оправдано. Очень много путаницы. То есть, например, вот это правило 90-180, о нем, к сожалению, мало кто знает. И когда его ввели, довольно плохое было информирование всех мигрантов о том, что его ввели. О том, что теперь, проведя в России 3 месяца, не оформив патент, живя только с регистрацией, ты должен выехать спустя эти 3 месяца, еще 3 месяца в России жить не можешь. Однако несогласованность в работе разных государственных органов приводит к тому, что, проведя 3 месяца в России, мигрант выезжает, сразу же заезжает обратно и может провести в России еще какое-то время, и только потом узнает о том, что он внесен в черный список, и ему ставят запрет на въезд, административное выдворение и так далее. А он совершенно не знает, почему это произошло и как. То есть вообще нестрогость исполнения в определенный период приводит к тому, что человек впоследствии, может быть, в совершенно неожиданный момент узнает о том, что ему закрыт въезд, или ему ставят штраф, или вообще депортацию.
Анна, последний вопрос. Последний вопрос. Я хотел бы вам задать. Часто говоря с мигрантами из Узбекистана, они жалуются на то, что самая плохая ситуация – это именно у мигрантов из Узбекистана. То есть из Кыргызстана нормально, из Таджикистана нормальная ситуация. В вашем опросе как-то разнится вот это результаты этнических групп, да, как то есть между таджиками и узбеками?
Тут, наверное, не этнические группы, а вот именно по гражданству. И да. Мы опрашиваем специально граждан Таджикистана и Узбекистана, специально не берем граждан Кыргызстана, потому что у них, вы правильно говорите, у них совсем другая ситуация. Кыргызстан вошел в ЕАЭС, то есть таможенный союз, как он раньше назывался, и теперь у них более привилегированное положение на рынке труда, им не нужно оформлять патент, они могут претендовать на рабочие места с более высокой оплатой труда, деньги, сэкономленные на оплате патента, они могут тратить таким образом, что приводит, например, сюда детей, семью. Это все не относится к гражданам Таджикистана и Узбекистана, в этом плане у них ситуация иная. А что касается разницы между Таджикистаном и Узбекистаном, то мы как раз хотим ее выяснить в ходе этого опроса. А пока предварительно, там, даже проанализировав какие-то законы, видно, что, например, правила регистрации, они более лояльны гражданам Таджикистана, потому что позволяют регистрироваться гражданину из Таджикистана в течение 15 дней, а не в течение, как в случае Узбекистана.
Ну, понятно, понятно. Анна, большое вам спасибо. Спасибо за хорошую работу. Мы надеемся, наша передача поможет, чтобы все больше и больше мигрантов поучаствовали в вашем опросе, чтобы ваш социологический опрос был более такой reliable, да?
Представительный, да.
Надежный.
Спасибо, Анна, большое.
Спасибо большое вам за интерес.
Спасибо.
Спасибо. Хош, енді, бошқа тыңдаушыларымызға отамыз. Biz bilan aloqada Usmon Barotov. Usmon aka, eshitdingiz, mana sotsiologik ijtimoiy so'rov haqida siz fikringizni bildiring. Mana shu ayniqsa mana oxirgi nuqta bo'yicha o'zbek muhojirlarini ahvoli. Rossiyada yildan yilga yangi qonunlar kiritilyapti, yangi migratsiya qonunlari kiritilyapti, lekin eng ko'p aziyat chekayotganlar o'zbeklarmi rostdan ham? Shundaymi? Yo bunga qanday qaraysiz?
Alisher, afsuski men hozir men ulashdim, eshita olmadim nima deyilganini. O'shaning uchun o'zim fikrimni aytaman. Da. Endi mana sizning savolingizga nisbatan haqiqatan eng og'ir ahvol o'zbek muhojirlari. Birinchidan, nimaga desangiz, son sifatida eng katta mehnat muhojirlari Rossiyada o'zbeklar. Hozir mana oxirgi so'zlarini eshitib qoldim Annani, tojik fuqarolar bilan hamma yo'q keyin bo'lib turib, ammo tojiklarga 15 kun berilgan registratsiyadan o'tishga, o'zbeklarga o'sha eski sxema bo'yicha 7 kun. Qirg'izlarda ularda вообще patenti keragi yo'q, bilasizlar, ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo bo'lgani uchun. Yana O'zbekistonda hukumati o'zbeklarni himoya qilmaydi tojik qirg'izlarga fuqarolarga nisbatan. Shu tomonlarga ham ular azob chekadi, hech qanaqa g'omatli nota protesti berilgani yo'q, birorta o'zbekni bu yerda xafa qilib qo'ygani to'g'risida. Yana qolaversa qonunlar mana juda ham og'irlashib ketyapti. Mana men jurist bo'lsam ham olim ma'lumotlik. Shu sohada faoliyat ko'rsataman. Daje menga ham ba'zan qiyin bo'lib qoladi. Yangi qonunlar chiqyapti, borgan sari murakkablashib ketyapti. Hali chiqqan deydi. Hali vishi matematikani formulalari yechgandek yechim o'tirish.
Nima uchun? Nima uchun qiyinlashib? Ular nima osonroq tuzishni imkoniyati yo'qmi shu narsalarni? Ya'ni
shuni ataylab qilgandek bo'layapti-da, ataylab shu qiynalsin, hamma любой muhojirni bunday chalasa 90 poyezdi bahona topib shu Rossiyadan chiqarib ketishga shu asos bo'lib qolyapti qonunni murakkablashtirishga. Mana misol Fatima ham 2 oy ichida mehnat shartnoma tuzish kerak. Ba'zi ish beruvchilar yo'q, mehnat shartnoma tuzmayman deb oyog'ini tirab oladi. Voy bechora nima qilsin? Majbur qilinmaydi. Xolasa shu bo'lsa katta ko'cha. Boshqa ish topolmaydi. Shu momentdan boshlab bu ham masjid qonunni buzuvchiga kiradi. Buni xolasa shu shartnoma yo'q, ertaga deport bo'ladi, 5 yil yoki vidvogiya bo'ladi, 5 yil Rossiyaga kiradimaydi. Yoki haliga 9 oydan ko'p yurib qolsa 10 yil Rossiyaga kiradimaydi. Bu ham bor. Toshqa 90%
yana bitta savol tug'ilyapti. Mana shu qonunlarni tobora murakkablashuvi yoki yangi qonunlarni kiritilishi umuman bu sohadagi migratsiya sohasidagi deylik korrupsiyani ko'paytiryaptimi yoki shunchaki korrupsiya yo'q bo'lyaptimi shu sohada?
Korrupsiya ko'payapti, yana korrupsiyani qarab qonunlashtirib qo'yibdi.
Endi
qonunlashtirib qo'yish nimaga desak, bu migratsiya markazlariga nodavlat firma absurd qiladi. Bu nodavlat firma o'ziniki, o'zining odamlari. Million foyda ko'radi har kuniga-da.
FMS yopildi-ku endi, mana shu eng ko'p korrupsiyada ayblangan tashkilot. Ayni paytda
FMS yopilgan yo'q, prosto nimani MVD'ga berildi. Endi MVD'ni qoshida bosh boshqarma.
Shu o'rga kelib qoldi. MVD tarkibiga
o'tgan. Ali Xo'jaali bo'ldi, ishlasi o'zgargan yo'q. Qora it, oq it, barib it bo'lgancha qoldi.
Usmon aka, Usmon aka, mana hozir nimani Annani fikrlarini eshitdik. Anna aytgan gaplardan biri bu tashabbus, shu so'rov o'tkazish tashabbusi ana shu muhojirlarni qiynayotgan, hayotini og'irlashtirayotgan vaziyat haqida bilish va tayyorlanadigan hisobotda hokimiyat idoralariga tegishli tavsiyalarni berish degan bir fikrni aytdi. Maqsadim shu dedi. Bu maqsad qanaqadir ijobiy natijalar olib kelishiga, qandaydir yengillik bilan yakunlanishiga ishonsak bo'ladimi?
Yo'q, menga ishonmayman. U Kreml xolasa unga e'tibor beradi, xolasa yo'q. Ammo mana oxirgi yildagi vaziyatga qaraganda, skoresivo bu bilmayman qanaqa danalar berdi, men kechroq uylandim, unga e'tibor bermasa kerak. Bo'lmasa 12 yildan boshlab mana bu yilgacha ujestachenie qilmasdi, qiyinlashtirmasdi qonunchilikda. Naоборот, выдворение qilyapti. Kunga yetta taxminan 2 milliontaga yaqin odam Rossiyaga kirish man etilgan. Asosiy bularni nimasi massasi O'zbekiston fuqarolari bo'ladi. Ujestachenie. Ya'ni men boshqa kanallarim bo'yicha Kreml yaqin orada viza berishni qilmoqchi O'rta-Osiyo davlatlari bilan. Viza qilgan bo'lsa bu yana bechora oddiy ishchiga boshqa tayoq sinadi, ya'ni viza uchun pul to'lash kerak. Shu chegaradan o'tish uchun qaysi muddatga 1 yilmi, yarim yilmi, trudovoy vizami, yana pul to'lash kerak. Yana kambag'allashadi. Oxir Rossiyani shirasi qolmaydi, kirishni ham hojat qolmaydi. Agar 5-10tasi bu yerda katta $1000, $1.5 million ish ular keladi, qolgani anaqa dvornilar kelolmaydi. O'zi hozir ham soni jikki kamayib qoldi. O'zi oldindaqani vizualni ham kam ko'rilyapti. Shu bilan Rossiya yo'lini zekirsa, ular qayerga berib ketadi, ertaga 2 yilga ketadi, soni bo'lga ketadi, albatta O'zbekiston ichida portlaydi, sotsialni zirh bo'ladi. Shu Toshkentda maydoniga minglab chiqadi odamlar.
Usmon aka, biz bilan qolib turing efirda. Hozir yana boshqa tinglovchilarimiz ham bor. Mana Sohiba Hayitboyeva, o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga qandaydir ko'mak ko'rsatish bilan shug'ullanadi Rossiyada. Bu faol sohiba, assalomu alaykum. Alo, alo, alo sohiba, assalomu alaykum. Alo. Alo. Alo.
Menimcha bu tinglovchimiz hozircha yo'q aloqada. Mana tinglovchilarimizga so'z beramiz. Bu dasturimizga qo'shilayotgan tinglovchilarimiz biz bilan aloqada. Shukrullo, Shukrullo, assalomu alaykum. Qisqacha fikringiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shukrullo, mana hozir eshitdingiz, faqat keyingi paytlarda og'irlashyapti hayotimiz, deyapti o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Mana Usmon aka ham aytyaptilar, u kishi o'sha o'zbek diasporasi diasporalardan birini yetakchisi. Sizni hayotingiz qanaqa mana shu kunlarda?
Men ham shu Moskvada o'zi ishlayman, o'zim grajanin kirgiziya bo'lganim bilan. Endi bir yarim yil oldingi voqeani aytib bermoqchiman. Bundan buyog'i qiyinlashdi, oson bo'lgani yo'q. Chim bo'li O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga judayam qiyin, chunki rostdan ham ish juda oz bo'lsa ham oyliklar judayam kamayib ketgan. Uni ustiga misol uchun kimdir to'la oladi, kimdir to'la olmaydi, patentlarni ko'tarib qo'yadi, yana bir iqtisom bo'lsa ham qiyin, qiyin judayam. O'sha olganda qiyin. Barat akani gapiga qo'shilamiz, Baratov akani judayam haligi korrupsiya judayam kuchayib ketdi. Ashu qora it, oq it hammasi bir it degan to'ppa to'g'ri. Men ham shu bir yarim yil oldin qilgan patentimni ham shu anaqada qilganman. Misol uchun borsangiz o'chirib kutasiz, bir kun, ikki kun o'chirib kutgani vaqti yo'q. Misol uchun pul ishlaganingiz yaxshi, undan ko'ra ishda o'tirganingiz yaxshi. Majbur bo'lasiz birovga bir pora berib, misol uchun dokument qilishingizga.
Mana bu bitta savol bersin, juda qiziqarlida. Vaziyat kundan kunga og'irlashyapti, oyliklar kamayib ketyapti, korrupsiya oshyapti deyapmiz, lekin ayni paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni eng ko'p 2 milliondan oshiq bugungi kunda ham. Rasmiy bu, rasmiy ma'lumotlar bu.
Men bir narsaga e'tibor berdim, misol uchun men oldingidan politika ham qiziqaman. Misol uchun O'zbekiston sharoitini olib qaraganda, misol uchun qo'shni davlat bizam o'zi o'shda turganimiz uchun, misol uchun O'zbekistonda ham ish yo'q, misol uchun ish darajasi qaradi, ish yo'q, ko'payapti, ko'payapti deydi-yu, endi kundan kunga misol uchun qaraydigan bo'lsangiz ham naseliniya ko'payapti O'zbekistonda. Har yili minglab misol uchun yangi misol uchun bitiruvchilar, katta haligi balog'at ketgan bolalar, qizlar misol uchun ish topadi, bekarchilikdan nima qiladi? Misol uchun u yerda yurgan bilan biror bir tiyin bermasin, och qolib o'lmasin. Misol uchun u yerda bir narsa shug'ullanay desa o'qishga misol uchun qancha o'chiriqlar bor, misol uchun kirolmaydi o'qishga, uyda o'tirishdan qanaqasi yo'q, bu yoqqa keladi bir ikki so'm topay deb umidda. Bu yoqqa kelgan bilan bu yerda ham ish yo'q.
O'sha bu yerga borgan o'shandada hamma qiziq nimasi,
ashida ikki tomonda ikki o't orasida misol uchun. Misol uchun u yerda bilim to'plagan, misol uchun ular aytyaptiki, bu ruslar bilim olinglar, yaxshi grамотli bo'linglar. Grамотli bo'lgan odamlar bu yerda hech qachon ishlamaydi, misol uchun qora ishda, arzon ishda, misol uchun 10 ming, 20 ming ishda. Tushundingizmi? Bu misol uchun men o'zim ishlayman. Xudoga shukr, sal bo'lsa ham anaqa bo'lganim uchun kattaroq minimalroq ishlaymiz.
Shukrullar, rahmat. Demak, istasangiz biz bilan aloqada qolib turing. Mana yana tinglovchilarimiz biz bilan bog'lanishyapti. Alisher biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Alisher.
Assalomu alaykum.
Siz ham Rossiyadasiz, a?
Ha.
Mana eshitdingiz, vaziyat kundan kunga og'irlashib ketyapti. Oyliklar kamayib ketyapti, korrupsiya oshyapti, poraga katta pul ketyapti. Siz ana shu fikrlarga qo'shilasizmi? Qo'shilsangiz, nimaga Rossiyada yuribsiz hali ham bo'lsa?
Bir nechta sabablari bor. Kuchayotgan sababi bu yil Dumada saylov bo'ladi. Har yil Dumaga saylov, har safar Dumaga saylov bo'lmasdan oldin mana shu migrantlar masalasini ko'taradi Rossiya hukumatini o'zi. Bu yil ham Dumaga saylov bo'ladigan bo'lishligi munosabati bilan yana ko'tarilyapti shu mavzu.
Ya'ni hozir qonunlarning keskinlashuvi, o'sha nimalarni og'irini yana og'irlashtirish, muhojirlarning og'irini yana og'irlashtirish shu Duma saylovlari bilan bog'liq deb o'ylaysiz?
Bog'liq. Qaysidir ma'noda bu bilan ham bog'liq. Yana bog'liq jihati 2018-yil jahon chempionati bo'ladi. Shundan oldin ham bir tozalash ishlarini o'tkazish uchun shunga yaqin yana kuchayib boraveradi.
Ya'ni nimaga mana Usmon aka yoki boshqa suhbatdoshlarimiz aytganidek, O'zbekistonga Pokistonlik xodimlarni ataylabdan siqib chiqarib yuborish niyatini ko'rmayapsiz bu yerda?
Bor, ataylabdan chiqarib bor. O'sha yog'inchi tanabda oldim. Tozalashlar o'tkaziladi. Shuning uchun hozircha ish kishi kerak ushlab turadi. Undan keyin yana kontrol qilish uchun patent pullarni yana yuqoriga ko'taradi deb o'ylayman.
Rahmat katakon bildirgan fikrlaringiz uchun. Alisher, biz bilan aloqada Sohiba Hayitboyeva. Assalomu alaykum, Sohiba. Sohiba, eshitgan bo'lsangiz, hozir mana fikrlar aytilyapti. Asosiy fikr Rossiyada migratsiyaga oid, muhojirlarga oid qabul qilinayotgan qonunlar kundan kunga muhojirlarning hayotini og'irlashtiryapti. Korrupsiyaga yo'l ochib beryapti, muhojirlarning daromadini keskin kamaytirib yuboryapti degan fikrlar bildirildi. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi yoki ja unchalik tanqidga o'rni yo'qmi?
Asosiy qonunlar deyarli o'zgargani yo'q. O'sha registratsiya, o'sha nimalar, bu yilgi o'zgarishlar faqat o'sha MVDni tarkibiga kirgani, undan oldin patentni o'tgan yili qilingan patentlar muddati bir yilga uzaytirildi. O'sha reformalangan tartibi joriy qilindi. Undan keyin strahovka summasi, sug'urta polisini nimasi talab o'zgardi.
Endi man so'ramoqchi bo'lgan gap o'sha muhojirni hayoti og'irlashyaptimi? Sohiba, muhojirlarni hayoti kundan kunga og'irlashyaptimi?
O'g'irlashyapti. Buni sababini aytishim mumkin. Patent to'lovini kattaligi. Bir xil joylarda даже har oyda o'sha beriladigan patentni nimani migrantni o'zi har oy to'lagandan tashqari ish beruvchilar ularga to'laydigan nalogni ham migrantni bo'yniga qo'yib qo'yayotgani sababi.
Bu o'sha sabablardan biri. Nima uchun mana korrupsiya masalasichi o'sha muhojirlardan bo'lgan tamagirlik qanchalik kuchaydimi yoki o'sha necha qoldimi yoki kamaydimi?
Oxirgi oyda ana o'shani to'xtatish uchun endi regionlardagi vaziyatni bilmayman. Hozir Moskvada hamma yoqda tekshiruv, mana bu o'rtada dokumentlar bilan shug'ullanadigan firmalar anchasi yopildi. Men bilganim hozircha 34 tacha degan informatsiya bor menda. O'sha migrantlar o'rtada pasredniklarsiz to'g'ridan-to'g'ri migratsion markazlarga borib hujjat topshirishga, naborot korrupsiyani yo'q qilishga harakat qilinyapti-ku.
Tushunarli, Sohiba, mana MVD tarkibiga qo'shildi o'sha FMS. Oldingi suhbatdoshimiz juda sodda qilib aytdiki, hech narsa o'zgarmadi. Qo'pol qilib aytganda, oq it qora it degan bir iborani ham ishlatdi. Umuman, siz bundan nima kutasiz? Ya'ni mana shunaqa nima deydi? Institutsional o'zgarish sodir bo'lganiga bir qanaqadir migrantlarning hayotida ta'sir bo'ladimi? Ya'ni ilgari
Yo'q, faqat o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman, chunki hali ham hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Faqat shu tekshiruvlar endi MVD'da o'tgani uchun kuchaygani uchun vahima tarqalib ketdi xolos. O'zgarish bo'ladi ham deb o'ylamayman, chunki 25-yilgacha tasdiqlangan qonun bor, o'shani ijrosi ketyapti. Tekshiruvlar oqibati hozir ancha odam deport qilindi.
2025-yilgacha tasdiqlangan deyapsiz-a u qonunlar hammasi. Viza kiritamiz degan da'volar qayerdan kelyapti? Viza kiritamiz degan shov-shuvlar qayerdan kelyapti unda?
Har bitta tartibsizliklardan keyin mana bu migrantlar bilan bo'ladigan voqealar bo'ladi-yu, shunaqa mish-mish tarqaydi. Go'zdumadan shunaqa talab chiqadi, lekin hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Tasavvur qiling, arzon ish kuchi berib turgan Rossiyaga viza qilib, ularni kiritmaslikdan nima foyda? Migrantlardan hatto nima foyda ko'radigan Rossiya nima qiladi yo'lini to'sib?
Sohiba, sizga oxirgi savolim
bor.
Sizga oxirgi savolim, o'zuman qonunchilikda nima kerak deb o'ylaysiz? Mana migrantni shuncha narsalar chiqargan, patent, bu bir qator narsalar. Umuman nima kerak migrantlarga? Mana shu qanday qonun kerak hozir? Ham Rossiyaga yaxshi bo'ladigan, ham hukumatga, ham migrantga yaxshi bo'ladigan biror bir nima deydi, bir o'rtadagi bir tilla qaror bormi shu ma'noda?
Patent sistemasi yomon emas, gap to'lovini qimmatligida. Tushunyapsizmi? Agar xatiyabi yarim narxi bo'lganida ham odamlar bemalol kelib arzonroq dokument qilib legalni ishlagan bo'lardi. Gap narxida.
Ya'ni narxini arzon qilsa, Rossiya byudjetiga ko'proq pul tusharmidi, kamroq tushadi? Kim uni xohlaydi arzonroq qilishni?
Zaten millionlar kamayadi-ku. Hozir masalan 50% odamda kredit qilgan bo'lsa 50% noqonuniy yuribdi.
50% noqonuniy
yurib, hayotini riskga qo'ymaydi-ku. Ular ham ketishdan manfaatdor emas. Shuning uchun arzon qilganda qaytib millionlar kamayadi.
Qiziq bir fikrda aytdingiz 50% deb. Ya'ni agar shu nimadan kelib, agar siz bu masalani o'rgangan bo'lsangiz, rasman 2 million o'zbekistonlik muhojir bor. 50% bo'lsa, demak, hammasi bo'lib 4 million o'zbekistonlik muhojir bor deb aytsak bo'ladi, chunki bunaqa raqamlar bo'yicha juda ko'p taxminlar bor.
Masalan, men migrantlar bilan ishlayman, hujjat qilayotganidan boru, qimi ishlayotgani juda ko'p. Men bemalol 50% deya olaman.
Tushunarli. Sohiba, katta rahmat. Agar vaqt bo'lsa yana sizga bog'lanamiz. Tinglovchilarimiz biz bilan aloqada. Demak, Sankt-Peterburgdan Oybek. Oybek, assalomu alaykum.
Alo. Assalomu alaykum, Alisher aka. Judayam yaxshi bir mavzuni olib chiqdilaringiz. Mana shu judayam yaxshi bir mavzuni olib chiqdilaringiz. Anchadan beri tayyorgarlik ko'rib, mana shu mavzuda bir mavzuni ko'tarib chiqmoqchi edim. Chunki mana shu qonunlarni chiqayotgani bu просто бумажка кастаётся на русском языке, если на русском сказать, qog'ozda qolib ketyapti bu qonunlar. Bu Rossiya qonunlarini albatta men bitan sana aytib o'tmoqchi edimki, mana shu qonunlar chiqarishdan oldin albatta mana shu tolerantlik borasida ham qonun chiqarsa juda ham yaxshi bo'lardi. Mana shu bizning Sankt-Peterburgimizda kecha men sizlarga aytib o'tdim, yozgandim ham. Mana shu Nevskiy rayonida masalan, rus millatchilari, millatchi yoshlari tomonidan o'zbek yoshlari kaltaklandi. 30 ta bola jarohat oldi. 25 ta tojikistonlik fuqaro, 30 ta O'zbekiston fuqarosi. Hech kim Rossiyani biron bir telekanali yoki radio axborot xizmati biron bir joyda yoritilmadi. Naborot o'sha yerga kelgan.
Siz menimcha bugungi dasturimizning eng muhim jihatini ko'tardingiz. Mehnat muhojiri ishlayapti, patent to'layapti, soliq to'layapti, litsenziya, balobatlar hammasini to'layapti, porasini ham berdi. Lekin uni xavfsizligi o'zini ishi. Battar.
Ya'ni to'g'ri Alisher aka.
Marhamat.
Alisher aka, tolerantlik borasida mana shu yoshlarga menimcha bular maktabidan dars bermayaptida, chunki mana shu yaqinda yana bitta ko'rsatuv bo'ldi Rossiya
davlatiga. Hozir misol migrant chopib borib militsiyaga, "Mani patentlarim bor, mana hujjatlarim, mani demak millatchilar qiynayapti, uryapti, tez chora ko'ringlar" desa, militsiya nima deydi unga, politsiya ya'ni?
Hech qanaqa chora ko'rilmaydi. Hech qanaqa. O'sha biz voqea joyiga yetib bordik.
Zotan uni puliga o'sha politsiyani boqiyapti bir jihatdan. Ya'ni bir jihatdan o'sha
soliqlar to'lanyapti. Har oyiga 3700 rubldan soliq to'lanyapti. Mana shu har birta kelayotgan migrant mana shu patent olgandan keyin ishlashni boshlagandan keyin har oyiga davlatga Rossiyaga soliq to'lab boryapti va o'shani himoyasi uchun umuman bir yordam yo'qda. Masalan, agar bir mana shu ichki ishlar bo'limiga yoki politsiyaga murojaat qiling, naborot o'zingizni haydab chiqaradi. Shunday holga biz duch keldik. Mana shu kuni 28 may kuni kech soat 3 da mana shu Rossiya millatchi yoshlar tomonidan 30 ta bola kaltaklandi. Mana shu politsiya xodimlari umuman yordam bermadi. O'sha voqea joyiga kelgan politsiya xodimlari naborot o'sha bolalarni tez yordam chaqirishni o'rniga dokumentlarini tekshirib, biz migratsiya xizmatiga hozir aloqa qilamiz, qo'ng'iroq qilamiz, sizlarni o'zlaringizdan olib ketadi. Bilasizmi, o'sha yordam berishni o'rniga albatta ular umuman yordamdan cheklanib qolyapti. Mana shu sabr ko'rgan bolalarni mana shu kasalxonaga olib borganda ham mana shu tibbiyot xodimlari, shifokorlar umuman bepul xizmat ko'rsatishni xohlamadi, bilasizmi? Bo'lmasam o'sha bolalarni patentlari bor, masalan, meditsinskiy strahovoy polislari bor, lekin o'sha bolnitsaga borganimizda biz birinchi yordam ko'rsata olmaymiz, pullik birinchi yordam. Bu strahovoy polisni olishdan maqsad faqat qachonki bir joydan yiqilib tushsang yoki qurilishda ishlayotgan bo'lsa ham qurilishdan tushib ketsang, o'shanda biz senga birinchi yordamni ko'rsatishi mumkin. Buni ko'ryapsizmi? Bu nimadan kelib chiqadi? Bularni chiqarayotgan qonunlari просто бумажка кастаётся и всё, qog'ozda qolib ketyapti. Lekin mana shu migrantni himoyasi uchun umuman hech narsa qilinmayapti.
Rahmat Oybek, rahmat. Aytganimdek juda muhim va asosiy fikrlardan biri. Tinglovchimiz Zafarjon biz bilan aloqada. Zafarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zafarjon, sizga bir konkret savol bersak, Rossiyada yurgan paytingizda
Zafarjon aka, eshityapsizmi?
Ha, men eshityapman. Sizchi?
Eshityapmiz. Zafarjon aka, mana Rossiyada migrantlarga oid, muhojirlarga oid chiqayotgan qonunlar haqida gaplashyapmiz va umuman sizning mana shu qonunlarga munosabatingiz qanday? Shu qonunlar chiqayotgan qonunlardan bir hayotingizni osonlashtiradiganlari bormi umuman?
Osonlashtiradiganlari yo'q desa ham bo'ladi.
O'zingiz
bu yerda nima desa, faqat qiyinlashtirdi olasiz. Yangi kelganlarga masalan biz endi men o'zim rus sinfda o'qiganman, 5-6 yildan beri men qiynalmayman. Hammasini уже почти chiqquncha уже o'rganib muammo emas. Bu yangi kelganlarga qiyin bo'lyapti.
Tushunarli. Zafarjon, mana
birinchidan bundaydi. Oldin 1 yil oldin. Keza 3000 rubl pul ketardi patent qilish uchun. Hozir 20000 rubl kelishiga rasxod tayyor. U odam hali ishga joylashmagan. Yotog'i problema. Tirikchilik problemi. Alo.
Ha, ha, ha.
Alo.
Eshityapman, eshityapman.
Xullas, shu keyin nima desak bo'ladi? Shu mana korrupsiya masalasi hozir FMSdan mana olib qo'ydi, lekin bular hozir nima deydi? O'z endi bemalol erkin ishlashyapti. Masalan, o'sha har bir rayonda o'zini dokument qilib beradigan tashkilotlarni yig'ishtirib, bitta joyga to'plab qo'ydi. Masalan, Novosibirsk.
Tushunarli, tushunarli.
Alo.
Rahmat.
Shu yerda alo.
Rahmat, bu biz bilan aloqada Zafarjon degan tinglovchimiz edi.
Usmon aka, biz bilanmisiz siz?
Da, eshitaman.
Usmon aka, mana hozir eshitdingiz, oddiy mehnat muhojirlarini tashvishga solayotgan vaziyatlar haqida. Mana bu sizda agar shunday imkoniyat bo'lganda, mana o'sha tadqiqot mualliflari vositasida qanaqa o'zgartirish kiritishni tavsiya qilgan bo'lardingiz mana shu keyingi paytlardagi qonunlarga? Aytaylik, 3 ta tavsiya, qanaqa 3 ta tavsiya bergan bo'lardingiz?
Esa davriga o'xshab ochib tashlash kerak, hech qanaqa patent ham qilmay, shu bitta Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa O'zbekiston ham a'zo bo'lib Qirg'izistonga o'xshab shunda ma'lum bir muammolar yechiladi. Ammo otashash kerak shu narsani. Nima O'zbekistonni mustaqilligi yo'qotib qo'yadi? Bu iqtisod kirsa, Armaniston, Qirg'iziston, Belarusiya, Qozog'iston hech narsa nima bo'lgani yo'q. Millat dollarlar yana kiradi O'zbekistonga, investitsiyalar bo'ladi. Biznesmenlar bemalol ishini qiladi. Nima tomonda pochtalar bo'lmaydi. Shu ishlarni qilish kerak menimcha.
Yo, Rossiya, o'sha Rossiya migratsiya siyosatiga aloqador idoralarga deyapman. Qanaqa tavsiyalar berasiz? Muhojirlar
qilmaydi, ham Qozog'iston Kremldan kelyapti. Kremldan Gosduma qabuqladi, bu formalist, bu ijrochi organ, ijrochi. Ularga qanaqa qonun chiqsa, shuni qiladi. Ular o'z boshimcha bir qadam chapga o'ngga siljalmaydi.
Rahmat.
Rahmat katakan va Usmon aka.
Rahmat, bu Usmon Baratov edi. Bugungi barcha tinglovchilarimizga, dasturimiz ishtirokchilariga rahmat aytamiz. Ayni paytda Odnoklassnikidagi so'rov natijalarimiz natijasini e'lon qilaman. Juda ham menimcha kamdan-kam holat va aftidan birinchi bor shunday sodir bo'lyapti bu bunday natijalar. Rossiyadagi yangi migratsiya qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda degan savol qo'yganmiz va deyarli 100% salbiy ta'sir qilmoqda deb javob berdi. Atigi 5 kishi menimcha adashib ijobiy ta'sir qilmoqda
deb. Ijobiy bilan salbiy degan so'zni farqiga borishmoqchimiz.
Va bu hammasi, ya'ni statistik xato nima deydi, statistik xato miqyosidagi bir natija bo'lsa kerak, lekin yana aytaman 100% salbiy ta'sir qilmoqda degan fikrda o'ylaymizki, umid qilamiz mana shu so'rovni o'tkazayotgan mulozimlar, Rossiya mulozimlari ehtimol bu qonunlardan voz kechadi yoki bu qonunlarni qanaqadir yumshatish tomon harakat qilishadi. Eng asosiysi narx ekan. Eng asosiysi tushunishimcha puli arzon bo'lsa bu yog'i unaqa katta muammo emas. Bugungi Ozodlik onlayn dasturiga anishlar, dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Farruh Yusufiy e'tiboringizga havola qildi. Yana ko'rishguncha xayr.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713.